Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. De fapt, deschidem o nouă pagină pe care vom nota mai multe caracteristici ale unui copil dorit, un copil care a venit ca o minune de la Dumnezeu și care i-a fost închinat lui Dumnezeu. În contextul în care am vorbit despre cântul Anei și despre Eli, sigur că vă gândiți, dragi prieteni, că urmează să vorbim despre Samuel. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Da, vorbim despre Samuel, un copil dorit și un copil care a crescut frumos, frumos în primii ani în brațele mamei, de unde a învățat multe lucruri importante, apoi în curtea Domnului.
Și ceea ce este cel mai frumos, a rămas tot timpul pe o linie ascendentă. Nu are căderi. Și are unul din cele mai frumoase finaluri de viață. În fața întregului popor, are curajul să spună: spuneți cu ce v-am nedreptățit. Spuneți, ce v-am luat? Și este nimic. Ai fost exemplar. Deci o viață de om care să rămână așa luminoasă, pozitivă, fără sincope.
Fără pete.
Fără pete, mai rar.
Într-adevăr. Mai rar.
Acesta este Samuel. De aceea este îndrăgit și din acest motiv foarte mulți evrei și foarte mulți creștini dau copiilor lor numele de Samuel. Pentru că și-ar dori să aibă un copil asemeni lui Samuel.
Domnule pastor, ați vorbit puțin, dar aș vrea să mai accentuăm puțin, să refacem contextul în care a crescut Samuel în curtea templului. Care erau obiceiurile atunci și cum s-a...
Așa este, însă eu n-aș vrea să trec peste o perioadă foarte scurtă, dar extrem de importantă. Cum a crescut el
la mama
lui.
Da.
Și acest timp, nu-l putem spune, unii merg la 5 ani, alții merg la 7 ani, maxim, să zicem, spre 10 ani, dar nu poate fi 10 ani, trebuie să fie ceva mai repede. Deci, cei câțiva ani, hai să luăm în ghilimele cei 7 ani de acasă, mama a știut că ea doar atât are timpul când poate să facă ceva. Însă în acei câțiva ani...
A făcut tot ce putea face.
Tot. Da. Încă o dată, un elogiu unei femei inteligente și credincioase, care a știut să imprime în mintea copilului niște principii de viață. Vedeți, ordinea, disciplina, punctualitatea, sculatul de dimineață, dorința de a te pune la dispoziție, iată-mă, sunt gata. Deci toate aceste elemente, nu a fost o mamă, am zice noi, bună, ci a fost o mamă, între ghilimele, rea, prea mă soliciți, prea mult îmi cer să fac și aia, și aia, și aia, și aia. Cam așa văd copiii. O mamă sau un tată care se ține de tine să fii punctual, du-te la repetiție, fă curat, pune spatul în asta, termină-ți lecțiile, fă toate acestea. Totul, fiecare
strict,
oră cu oră, cu asta. Da, dar numai acești copii reușesc în viață.
Domnule pastor, putem face o paralelă între un alt copil crescut în mod normal, ar fi trebuit să fie crescut în condiții similare. Samson?
Știți, nu aș putea să spun. Deci părinții lui Samson au fost niște oameni foarte, foarte credincioși și ei au respectat cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu știm cum au fost ca părinți. Deci nu știm dacă au imprimat sau nu a imprimat. Probabil că da. Însă la Samson este...
Eu aș spune că nu, după viața pe care
genă,
a avut-o.
E o genă care de multe ori o moștenești de la bunici, deci senzualitatea. Deci asta e problema lui. El, și acest lucru nu prea e cum să-l vezi la 3 ani, la 5 ani, la 7 ani.
Dar
cum să-l vezi.
Cred că părinții îi satisfăceau cam toate poftele lui Samson, pentru că el era obișnuit să spună: dă-mi, îmi place, vreau.
Probabil, nu știu, însă știu un singur lucru. Ana a fost o femeie rea, între ghilimele, dar extraordinară
de bună
ca
mamă.
Educatoare, da, în final. Iar tânărul, când a mers la școală, să numim, că deci este deja o școală, școala templului, își avea deja principiile formate.
Aș vrea să mai rămânem puțin la Ana. Ce a fost în sufletul ei când, într-un fel, s-a despărțit de copil? Mergea o dată pe an să-i ducă hăinuțe și să-l vadă, dar s-a despărțit, nu mai era ea în viața lui, nu-l mai vedea cum crește. Ea a făcut un jurământ. Și respectarea jurământului a fost mai mult decât dragostea ei de mamă.
Da, vedeți, aici avem două lucruri. Din toate punctele de vedere cum le-am putea lua, sunt două lucruri. Dacă luăm din punct de vedere religios, Ana era consecventă, avea principii. I-am promis Domnului, i-al Domnului. Din punct de vedere omenesc, deci acum o luăm ca pedagog, copilul trebuie să învețe să fie punctual, să fie corect, să fie așa, așa trebuie. Adică rațiunea a dominat sentimentul. Ana a fost o femeie rațională. Ea a gândit, o să plângi tu acum, dar o să mulțumești mai târziu. Mi-aduc aminte de mama și de alți părinți care le spuneau copilor aceste cuvinte. Plângi tu acum, dar o să mulțumești mai târziu.
Și înțelegeați atunci?
Atunci nu înțelegi. Dar ea a fost o femeie rațională, n-a fost domnată de sine. A, dragul mami, lasă-l că e copil,
să
mai
dorm
un pic. Dar oamenii care merg pe sentiment și care au acest apelativ de vai, ce bună ești, ce bun ești, nu reușesc. Trebuie să existe un echilibru. Ana este femeia rațională, dar credincioasă. Observați, rațiunea îi dictează să respecte toate regulile și toate principiile lui Dumnezeu, sentimentul îi dictează să se supună la Dumnezeu mai presus de orice. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu tot sufletul tău,
toată inima ta
și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da. În primul rând pe Dumnezeu. L-am promis lui Dumnezeu, ia lui Dumnezeu.
Pentru că-L iubesc pe Dumnezeu și îmi respect
Dumnezeu.
Cuvântul.
Da. Eu cred că acesta este portretul ei. Elementul dominant este rațiunea, rațională, și elementul de suflet este sentimentul puternic pentru Dumnezeu, mai mare decât pentru mine sau pentru cei din jurul meu.
Și mai cred ceva. Cred că i-a insuflat copilului acea dragoste de Dumnezeu care avea să acopere dorul de mamă, dorul de casă, dorul de copilăria lipsită de griji. Faptul că a crescut în templu nu era ca o pedeapsă pentru Samuel.
Da, vedeți, și asta e o educație. Când eram mici, bunica ne dădea o hârtie de un leu, cea mai frumoasă, care nu era deloc îndoită, o păstra între niște cărți și sâmbătă dimineață spune, uite, asta e pentru Domnul. Este banul cel mai frumos. Adică nu doar că orice leu e un leu, nu-i mai mult sau mai puțin, dar era hârtia cea mai frumoasă. Asta e pentru Domnul. Tata spunea, asta e partea Domnului, de asta nu ne atingem. Asta o punem deoparte, când e timpul, o dăm acolo. Ei, acest lucru s-a imprimat. Ceea lui Dumnezeu nici nu comentez, nici nu discut.
Credinciosul spune și știe că Domnului trebuie să-i aduci jertfa fără cusur, cea mai frumoasă, cea mai bună, mielul cel mai curat, cel mai bun. Așa a rămas ca și banul cel mai bun.
Faptul
cel mai...
că o viață întreagă a fost un conducător ideal este pentru că de mic copil a învățat ce al Domnului, e al Domnului, nu ne atingem de el, ce al Domnului trebuie să fie lucru cel mai bun, să fie excepțional, iar această educație și-a dat roade extraordinare.
Și iată-l, în primii ani, făcând diverse treburi pe care orice copil adus la templu le făcea, slujind conștiincios.
Eu tind să cred că mai erau copii pe la templu, pentru că templul era și a fost totdeauna și o școală. O școală în care trebuia să învețe să citească Tora și să o explice, fiindcă preoții erau cei care dețineau manuscrisele, iar dacă ei nu învățau pe alții, n-avea cum să se știe. Atunci îi învățam în primul rând pe copiii lor care erau preoți și trebuiau să continue și probabil
Pe copiii din
mai
templu.
Venea așa că preoții nu locuiau toți acolo, ei erau împrăștiați în toată țara.
Și veneau doar când era serviciul lor,
veneau
săptămâna
doar o
lor.
Săptămână, două, atâta după rânduiala făcută de David mai târziu, ei veneau din când în când. Dar copiii, ca să învețe, ei trebuiau să stea un timp de. Și bănuiesc că mai erau copii care aveau doar această simplă menire să învețe, să citească din Tora, să învețe cântările, că citirea se făcea pe o anumită melodie, să învețe datoria care era acolo. Însă, acest copil, Samuel, a fost ceva deosebit. Și profesorul întotdeauna se leagă de un copil care este pasionat și care este avid de cunoștințe. Și se vede că el dormea foarte aproape de marele preot. Nu știm exact cum. Probabil că tot atunci totul era un cort și cortul își avea perimetrul lui și își avea gardul lui și toate ale lui, dar cum mai târziu s-a făcut lipit de templu și camerele preoților, probabil că și atunci, undeva foarte aproape de sanctuar, mai era un cor sau altul pentru marele preot și pentru leviții care făceau acolo de pază. Iar Samuel era foarte aproape de marele preot. În momentul în care ajungem la punctul cel mai frumos
chemarea.
Din viața lui, chemarea lui Samuel este unică în toată Biblia.
În capitolul 3, primul verset spune atât de frumos: și băiatul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în timpul acela și viziunile nu erau dese. Tot în timpul acela, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El era culcat la locul lui.
În această atmosferă, deci care este atmosfera? Dumnezeu nu se descoperise de mult. Nu se descoperise datorită păcatelor care se săvârșeau la templu. Era un fel de blam pe care Dumnezeu îl dădea. Știți, dacă, cum am spune noi, dacă tu te-ai comportat așa, n-am să mai trec pe la tine mult timp. Și faptul că tata nu își vizitează copilul e un fel de pedeapsă.
Avertisment, da.
Pedeapsă. Deci era un fel de pedeapsă pentru Eli și pentru tot poporul că de mult timp nu avuseseră viziuni. În atmosfera aceasta de suspans apare descoperirea lui Dumnezeu în dreptul copilului Samuel. Nu știm câți ani avea. Să fie avut 12 ani, 14 ani, 15 ani, nu știm. Era oricum undeva în această perioadă de adolescență sau chiar copilărie, undeva pe aici.
Și mai este ceva important. În versetul 3, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu. Și atunci Domnul l-a chemat pe Samuel.
Trebuie să precizăm, nu e vorba de Sfânta sau de Sfânta Sfintelor, unde nu se putea dormi și unde nu se putea sta, ci cum am explicat,
în curtea
undeva
exterioră,
foarte aproape, deci merg pe varianta că la templul lui Solomon, lipit de templu, în dreapta, în stânga și în spate, pe trei laturi, s-au construit niște cămăruțe pe trei nivele, parter și două etaje, și bănuiesc că undeva, tot așa, poate chiar lipit de cort, de cortul întâlnirii, să fi făcute niște corturi pentru
leviți,
preoți și leviți.
Și Samuel nu s-a speriat de chemare.
Da, foarte frumos că Dumnezeu să descopere omului în cazul acesta, pentru că, vedeți, spune foarte frumos cuvântul Domnului în Iov. Dumnezeu vorbește în multe rânduri și în multe feluri. Deci nu există
o regulă,
un standard că numai așa. În multe rânduri și în multe feluri. În cadrul lui Samuel a ales forma cea mai comună, acela de a îi se adresa pe nume Samuele, Samuele.
În somn.
Deci el dormea, dar a fost o voce.
Da,
o categoric. Voce care și interesant este că vocea aceasta a auzit-o copilul, dar nu a auzit-o Eli. Fie că era o altă cameră, probabil, sau un alt cort, fie că era de așa natură,
încât să o audă doar copilul.
El a auzit-o și a auzit-o ca un copil să audă o voce, trebuie să fie totuși destul de tare.
Și atent și imediat a reacționat, iată-mă!
Da, aici vedem educația lui foarte, foarte bună, așa, promptă, și a crezut că îl cheamă Eli. Se duce la Eli prima dată, se duce a doua oară, Iar a treia oară, Eli își dă seama că Dumnezeu îl cheamă pe copil. De unde își dă seama? Vedeți, Eli era totuși un profet, un om care a avut contacte cu Dumnezeu prin viziuni. Și din dialogul pe care el l-a avut cu Dumnezeu, a înțeles. Deci chiar dacă nu este exact cum mi s-a întâmplat mie, dar e ceva asemănător, trebuie să fie vocea lui Dumnezeu care cheamă pe copil. Probabil că el era frământat. De ce de atâta timp Dumnezeu nu ne mai vorbește? Că aici nu poți să spui, Doamne, vreau la noapte să stau de vorbă cu tine. Nu, aici este doar hotărârea lui Dumnezeu. De ce? Iar acum când face contact cu acest lucru, deci observă că Samuel este chemat de o voce foarte clară și a pus întrebarea, nu cumva e vocea lui Dumnezeu? Trebuie să fie vocea lui Dumnezeu care se adresează copilului. Trece pe lângă mine și se duce la acest copil și îl cheamă. Și fără pic de gelozie, deci acest lucru trebuie remarcat, fără pic de gelozie, Eli îl învață pe copil.
Mai ales că Samuel nu-l cunoștea încă pe Dumnezeu și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Deci copilul era pur, el nu putea să interpreteze, să spună, să exagereze. Nu, a venit și a spus clar și atunci și-a dat seama. Și Samuel îi spune, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci slujitorul tău ascultă. Și Samuel, copilul nevinovat, s-a dus și s-a culcat mai departe.
Ceea ce este interesant, când va veni a patra chemare, este a patra chemare, Domnul a venit și a stat și a chemat ca în celelalte dăți, Samuele, Samuele. Și Samuel a zis, vorbește, pentru că robul tău ascultă. Observați că există o modificare a răspunsului. El a primit de la Eli sfatul, vorbește, Doamne, adică respectul, Doamne, Tu ești acela, pentru că robul Tău ascultă.
Recunoașterea totală.
Dar de data aceasta copilul a fost atât de emoționat, probabil că ultima dată s-a culcat așa foarte, cum se numește, iepurește, foarte tensionat. Ah,
atent!
Deci mă cheamă Dumnezeu. Și când a auzit din nou vocea, nu a mai repetat formula intactă.
Doamne!
Știți, noi suntem foarte emoționat și atunci facem greșeli. Și a spus, vorbește!
Căci slujitorul tău ascultă.
Robul tău ascultă. Dumnezeu nu s-a clamponat de aceasta, era, eu cred că modalitatea de a-l chema în acest fel nu a fost că trebuia neapărat Samuel să răspundă. Dumnezeu putea să-i vorbească și fără să răspundă. Uite, Samuel, eu sunt Domnul Dumnezeu lui Israel, mă descoperi ție. Dar a fost de așa natură ca Eli să știe. Deci era o lecție indirectă dată lui Eli. Eli să știe că Dumnezeu a trecut pe lângă el și se duce la un copil.
Eu mai cred că Eli deja începuse să-și facă procese de conștiință și se simțea vinovat față de ceea ce se întâmpla în țară și în familia lui.
Iar acum avem descoperirea și Dumnezeu îi spune, iată, voi face un lucru în Israel la care vor țiui amândouă urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini împotriva lui Eli tot ce am zis despre casa lui. Și începe să enumere aceste lucruri.
Voi începe și voi termina. Foarte important.
Deci am putea spune că viziunea aceasta reprezenta punctul terminus al timpului de har pe care l-a avut Eli. Vedeți dumneavoastră, e foarte interesant. Dumnezeu ne avertizează într-un mod foarte clar, prin profeți, prin vise, prin predici, prin întâmplările vieții. Ne avertizează, nu e bine, oprește-te. Observați la Nebucadnețar, apare visul și vine Daniel, îl interpretează și spune, pune capăt păcatele tale, oprește-te, poate Dumnezeu
se înduplecă
și nu vor veni nenorocirile. În dreptul lui Israel, de zeci de ori, profeții vin și spun, opriți-vă, puneți capăt, că Dumnezeu, dacă vă opriți, nu o să aducă nenorocirile. Dar, după tot acest timp de har, care Dumnezeu le acordă fiecărui om, fiecărui grup de popoare. Vine un moment în care spune gata.
Până aici.
Și acest moment este viziunea pe care o are Samuel. Deci, gata, zice, eu m-am hotărât, pedeapsa care am anunțat-o, de acum încolo, în mod sigur, va veni.
I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din cauza fără de lege, de care are cunoștință, din cauza că fiii lui au adus un blestem peste ei înșiși, fără ca el să-i fi mustrat. De aceea am jurat casei lui Eli că niciodată, fără de legea casei lui Eli, nu va mai fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Deci iertare nu mai era.
Da, vedeți, asta este. Viziunea aceasta marchează încheierea unei perioade de har,
da,
pentru casa lui Eli. O perioadă când el, Eli, putea să intervină foarte categoric, să-i scoată din slujbă pe băieți, îmi pare rău.
Și să aducă jertfe Domnului.
Voi nu mai aveți voie să faceți așa cea, pentru că a spângărit templul Domnului, templul Domnului, nu mă interesează, Dumnezeu e mai important decât copiii mei. Și dacă făceați acest lucru, era o altă soluție. Pentru că n-a făcut-o, acum apare acest lucru. Ei, modul cum mi-o spune Dumnezeu lui Eli, indirect, printr-un copil, mi se pare foarte grav. Gândiți-vă dumneavoastră că sunt, să spun, președintele, om bătrân de zeci de ani în funcție și un copil care abia acum a venit în birou, vine și îmi spune: Dumnezeu mi-a dat azi noapte un vis să vă spun că uite ce o să pățiți. Păi este o umilință enormă pentru bătrânul conducător, ca cel mai tânăr copil din birourile lui să vină să-i spună așa ceva. Este un lucru foarte dureros.
Să ne gândim puțin și la sufletul copilului. După ce a auzit tot ce a auzit, cum a mai dormit el oare? Cât de frământat era băiatul? Sunt convinsă că nu a mai pus geană pe geană.
Așa este. Deci tocmai asta vreau să subliniez. Copilul se gândea, n-am să-i spun.
Nu pot să-i spun.
Tatălui era tată spiritual. Era profund îndurerat pentru că el îl iubea. Era părintele lui, profesorul lui.
A crescut sub ochii lui.
A crescut sub ochii lui. El era totuși un om cum se cade. Un om cum se cade. Și dimineața când s-a trezit, evita contactul cu bătrânul. Era cu capul în pământ, însă bătrânul, care era foarte nerăbdător să afle ce a spus Domnul, vine la el foarte categoric și spune: Dumnezeu să te pedepsească cu asprime dacă nu îmi vei spune exact tot ce ți-a spus
Domnul. Nu mi-ascunde nimic, te rog. Dumnezeu să se poarte cu tine, cu toată asprimea, dacă mi-a ascuns ceva. Da, a dormit iepurește și bătrânul. Pentru că în timp ce Samuel s-a temut să istorisească, dar Eli l-a chemat și i-a spus.
Eli știa că e un mesaj care îl primește de la Dumnezeu indirect prin acest copil. Înțelegea.
Și Samuel i-a spus toate cuvintele și el i-a zis: Domnul este acesta, să facă ce este bun în ochii săi. O acceptare ca o supunere totală, cum să o luăm?
Da, e greu de comentat. Probabil că Eli și-a dat seama că harul pentru familia lui s-a închis. Și când Domnul a rostit această ultimă avertizare, că el mai primise, și o primise chiar tot de la un profet, și n-a făcut nimic, și s-a dat seama că acum deja e prea târziu și a spus: mă las în mâna Domnului, ce-o fi, o fi. Pe undeva este o atitudine frumoasă. Nu este nici revolta sau împotrivirea pe care a avut-o Saul mai târziu, care a scos sabia și s-a luptat împotriva deciziei lui Dumnezeu cu sabia, până când a căzut de sabie.
Nici cererea pe care să-i o facă lui Dumnezeu: mai lasă-mă, mai îngăduie-mi, mai dă-mi o șansă.
Omul știa, deci înțelegea că Dumnezeu spune,
era degeaba,
s-a terminat. Era conștient de acest lucru. Dar îmi place un lucru foarte mult. Deci tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Samuel era întărit profet al Domnului. Asta e interesant.
Foarte frumos.
Vedeți, ceea ce a primit Samuel și a spus lui Eli, nu a rămas doar acolo. Nu știm cum și în ce fel, dar oamenii au aflat că Samuel este profet. Și a rămas cea mai frumoasă chemare. Vorbește, Doamne,
robul tău ascultă.
Această atitudine, această punere la dispoziția lui Dumnezeu, această curățenie și sinceritate pe care a avut-o Samuel era atât de cunoscută și era atât de apreciată, încât poporul era feit, avem un profet. Dumnezeu ne-a dedicat un profet după o lungă perioadă de întuneric.
Îl și văd pe bătrânul Eli, amărât, supărat pentru ceea ce n-a fost el în stare să facă, dar l-a pus, într-un fel, l-a pus în pâine pe Samuel, în fața poporului. A vorbit despre el și l-a arătat, l-a împins în față. Eu ies, dar vă las un om cu care puteți comunica cu Dumnezeu.
Eu cred că nici nu mai putea face altceva, pentru că textul spune așa. Domnul s-a arătat din nou în Silo, pentru că Domnul se descoperea lui Samuel. Deci, din acest moment, revelațiile au continuat.
Ce ne putem dori? Revelațiile să continue și să avem posibilitatea să vorbim cu Dumnezeu.
Ce ne putem dori este să fim dispuși ca să vorbește, Doamne,
robul tău ascultă.
Să fim dispuși să-L ascultăm pe Dumnezeu.
Foarte frumoasă încheiere, așa să fie în fiecare dimineață, în fiecare seară, ori de câte ori ne dăm seama că suntem copiii lui Dumnezeu, să ne plecăm și să spunem, vorbește, Doamne, te ascultăm și suntem hotărâți să facem tot ce ne trimiți Tu. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!